Amorteuse. Саламатсыз ба, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Электеги селден улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. 5 айыл таза суусуз калды.
Үйгө кирген, сыйрып кирген, үйүн аркасынан эшик жабылды. Аталбай жатабыз да.
Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы апаттан 70 миңден ашуун адам үйүн таштап качууга аргасыз болду.
20-чи жыл огур келди. Бу огурлукту елкемизге алып чыдашыбыз керек.
Тажикстанда коронавируска чалынгандар көбөйө баштады. Эл аралык уюмдар жагдайдын кесепети оор болот деп баалашууда. Нурсултан Назарбаевдин кызынын спикерликтен кетиши чет элдик басылмалардагы негизги темалардын бири болууда. Бүгүн 4 май, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычында дамба жарылгандан кийин Казакстандын Түркестан облусундагы 10 айылды суу каптап 22 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жерге көчүрүлдү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жабыркаган тургундарга жардам берилип, өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазды. 2-майга караган түнү Түркестан облусундагы бир нече айылды суу каптагандан кийин аймактагы Мактарал районундагы техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Жекшемби күнү облустук акимчилик аталган район 620 турак үйдү жана 3,5 гектардан ашык айдоо жерди суу каптап, жалпысынан 404 миллион теңге, 950 миң доллардан ашык материалдык чыгым келтирилгенин билдирди. 3-майда түштөн кийин нөшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксу районундагы Жаңы жол айыл аймагында дагы сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жолдун жээгиндеги арыктардан суу ташкындап, 3 турак жайдын азык түлүк саткан 3 дүкөндүн короосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. Куткаруучулар жана башка адистер жеринде тазалоо иштеринде жүргүзүүдө, жолдун бир тарабында таз тизип жатышкан. Лейликтеги селдин чыгымы 70 миллион сомго чамалады. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров лейликтеги сел жүргөн аймактарга барып, селдин кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдү, имараттарды көрдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалымат калайык, селдин кесепетинен чыгымы 69 миллион сомдон ашыгыраак деп эсептелип жатат. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергенин маалымдалды. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам болору айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 2-май күнү саат 18:30 чамасында мүндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районундагы 9 булак, Миң жыгач айылдарында, Карадыбы айылынын Катар участогунда жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайларында сел жүргөн. Аталган аймактардын үйлөрүнүн короолорун сел каптаган. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодиев 2-майдагы онлайн брифингде. Кечиресиздер, 3-майдагы онлайн брифингде Бириккен Улуттар Уюмунун коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдөгү азык түлүк коопсуздугу боюнча божомолун белгилеп, кыргыз дыйкандарын бош жер калтырбай иштетүүгө чакырды.
Ушул дүйнө жүзүндө ачкачылык, ачарчылык болушу дагы күтүлөт деген мындай кооптонуулар бар. Ошондуктан биз бир да сотук жерди таштабай, өзүбүзгө керектүү болгон буудайды, май өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүктөрдү сөзсүз түрдө мындай эгүүгө мен сиздерди чакырып кетем.
Ал суугат иштеринде тамчылатып суугаруу сыяктуу жаңы ыкмаларды колдонууну сунуш кылды. Министрдин айтымында 2020-жылы жазгы талаа иштери 1,219,000 гектар жерде жүрүп жатат. Маалымат калайык, 2019-жылга салыштырмалуу быйыл буудайдын айдоо аянты 6,000 гектарга көп болду. 21-апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен анын өнөктөштөрү коронавируска байланыштуу соңку жагдайдан улам баяндама жарыялашты. Анда быйыл ачарчылыкка кабылгандар 2 эсе көбөйүп 265 миллионго жетет айтылат. Уюмдун эсебинде бул былтыркыдан 135 миллион кишиге арбын. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жекшембиде COVID-19 чалдыккан 52 жаңы бейтап катталганын билдирди. Коңшу өлкөдө илдетке кабылгандардын саны 128 жетти. Бул тууралуу мамлекеттик телеканалдын кечки программасында учкай гана айтылды. Соңку күндөрү 200 кишиден анализ алынып, үйлөрүнө жиберилгени маалым болду. Тажикстан 15 кишиден коронавирус аныкталганын 30-апрелде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун делегациясы келердин алдында жарыяланган өлкө бийлиги бул бейтаптардын диагнозу 29-апрелде гана тастыкталганын билдирген. Ишембиде 76 кишиге вирус чугуп, 2 бейтап көз жумганы маалым болду. Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда Тажикстанда коронавируска чалдыккандардын саны 72 миңден 230 миңге чейин жетип, 6,5 миңден 21 миңге чейин адам өмүрү кыйылышы мүмкүн экенин айтып жатышат. COVID-19 каршы күрөшкөн республикалык штаб оорунун тарап кетишин токтотуу үчүн бир катар чараларды күчөттү. Баардык жарандар беткап менен гана көчөгө чыга алышат. Жогорку окуу жайлардын 1-2-3 курстарынын студенттери каникулга тарады. Мектептер жана бала бакчалар 27-апрелден 10-майга чейин чукул каникулга чыгат. чыгышты 30 апрелден тартып бардык базалар базарлар жабылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери жана коомдук саламат сактоо тармагынын адистери кирген миссиясы дүйшөмбүгө 1 майда келген болчу. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Минскте өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадды башка күнгө которуу мүмкүн эмес экенин айтты. Лукашенко билдиргендей, коронавирус пандемиясына карабай 9 майда миңдеген киши майрамдын өтүшүн каалайт. Лукашенко көпкө ойлонгонун, бирок согуштун ардагерлери аларды иш чарага алып келүүнү талап кылып жатканын белгиледи. Президент ардагерлер бийлик коронавирустан чочулап парадды уюштурбай койду деген ойдо калбасын деп кошумчалады. Буга чейин 7000дей белорус жараны 9 майда эл чогулса коронавирустун жайылып кетүү коркунучу чоң экенин эскерткен петицияга кол коюшкан. Коргоо министрлиги мындай эпидемиологиялык абал иш чараны өткөрүү үчүн зарыл, анткени бул армиянын согуштук даярдыгынын бир бөлүгү деп билдирген. Беларусь бийлигинин маалыматына караганда өлкөдө 3 майга карата 16000ге жакын киши коронавирус жуккан аныкталган. Пандемия башталгандан бери 97 киши көз жумган. Соңку кездерде күнүгө орто эсеп менен COVID-19 вирусун жуктуруп алган 800-900 бейтап катталып жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Беларусь бийлигин кескин чараларды көрүүгө бир нече жолу чакырган болчу.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлардын топтомун Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй Талас дуандарында 25-26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. 3 майда түштөн кийин нөшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Жаңы жол айыл аймагында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жолдун жээгиндеги арактардан суу ташкындап, 3 турак жайдын азык түлөк саткан 3 дүкөндүн короосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. 2 май күнү кечке жуук мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районундагы бир катар айылдарда да сел жүргөн. Үйлөрдүн короолорун суу каптап, аймакта өзгөчө абал жарыяланган. 5 айыл таза суусуз калды. Тийиштүү мекемелер күчөтүлгөн тартип менен иштөөгө өткөн. Лейлектеги сел кесепеттери менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
2 майдагы селдин кесепеттерине байланыштуу Лейлек район аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Акимдин буйругу менен атайын штаб түзүлдү. Комиссия жер жерлерде сел кесепеттерин, чыгымдарын эсептеп баштады. Топон суу бир топ короолор менен эгин талааларын жарактан чыгарып 5 айылды таза суу менен камсыздаган, суу куурун агызып кеткен. Мөндүр аралаш жааган жамгыр тоо тараптан селге айланып, кокус эле кечке жуук башталган. Пластик эшик терезелерди жасап ишкерлик кылган Марс Саттаров карантин учурунда бир топ буйрутмаларды бүтүрүп ээлерине жеткире элек болчубуз. Баары жараксыз болуп калды. Чыгымды ойлободук. Жаныбыз аман калганына сүйүндүк дейт.
Мен апат экен, аны биз башкара албайт экенбиз. Анан келе эле абал ыйдан эле өтүп атты эле селдер. Өтө эле эме кылып атты. Мен бирдеме келип тургандай болду да, уже бияк суу көтөрүлүп кетти анан. Мына ворота келип турду, анан бул жака бир көл чатырды окшойт да, азыр эми көрүп атам аларды. Анан бул жак ишкана эле. Бул жакта өзү пластик эшик терезелерди жасайбыз бул жакта. Канча ушер болгонун деле билбейбиз эми азыр. Пока бул ушундай эле жатат да, муну азыр эсеп чыгарып эме кылып көрөбүз. Бул анча мынча клиенттерди даярдап койгон элек мурда карантинден алдын. Главное өзүбүз аманбыз. Худа кааласа станоктору бар да алар, табылат. Өзүбүз мына бала чака аман, өзүбүз аман. Эми бул жака дагы кин аракет кылсак дагы жакшы болуп кетет мындан дагы.
Үсөн Кошматов болсо короосунда толуп калган мөндүрдү тазалап жатат. Тоодон ылдый агып келген топон суу үйүнүн айланасын каптап, калыңдыгы 1 метрге чейин жетип калган. Бактыга жараша сел келген учурда балдары менен үйүнөн чыгып кетүүгө жетишкен экен.
Жанып жатып анан 1 метр мөндүр жабады, көрүңүздөр, алмаларга зыян тийди. Үйгө кирген силер кирген үйдүн аркасынан эшик жабылып да азыр ачалбай жатабыз да. Азыр мына тазалап жатабыз үйдүн ичини, тыштарына. Үйдүн ичиге кирип кеткен ачалбай жатпайбыз да азыр үйдүн ичине.
Райондук штабтын 3-чү майдагы жыйынына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери катышып, мөөндөрдүн жана селдин кесепеттерин жоюу маселелерин талкуулашты. Ага ылайык, жакынкы күндөрү суу чугуп кеткен жолдор, каттамдар, электр, таза суу куурлары калыбына келтирилет жана зыяндын суммасы эсептелип чыгат, дейт район акими Баймурат Бекмуратов.
Олуттуу зыяндарды келтирди. Албетте, социалдык объектилер, инфраструктуралык объектилер, жолдор, суулар, электр энергия менен камсыз кылуу мына түнү менен районун аймагында токтоо иштери жүрүп атат.
Алдын ала эсептөөлөр боюнча Исана шаарында 10 үйдү жана жер төлөөсүн 16 үйдүн тамаркаларын сел каптаган. Шаардагы арчыбешик балдар бакчасынын жер төлөөсүнө суу толгон. Сел кесепеттеринин чыгымы, ордун толтуруу, айыл чарбасына келген чыгымдар боюнча анан жыйынтык чыгарылат. Башкы маселе калыбына келтирүү иштери, дейт өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев.
Тазалоо жумуштары жүрүп атат. Анан кийин кайсыл жерген жабыркаган жерлерди мына азыр садиктердин болуптат, буларды тазалагандан кийин каруучулар иштеп атат. Анан кийин калыбына келтирүү жумуштары кетет экинчи этап менен. Азыр протоколго киргизип атабыз. Мына көпүрөнүн асты дейт, дагы объектилер көп экен, ошону айланып көрүп жүрөбүз.
Ушул эле күнү өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Исфана шаарында жүргөн селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу маселени талкуулаган жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы бардык мүмкүн болуучу кооптуу аймактардын алдын алуу боюнча иш чараларды өз убагында жүргүзүүгө тиешелүү бир катар тапшырмаларды берди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстандын Сырдария облусундагы Сардаба суу сактагычынын жырылып кетишине байланыштуу кылмыш иши козголуп, аны териштирүү улуттук коопсуздук кызматына жүктөлдү. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, иш кылмыш кодексинин 207 беренесинин 1 бөлүгү, милдетине шала акы мамиле кылуу жана 258 беренесинин 2 бөлүмү, тоокен курулуш жана жардыруу иштеринин коопсуздук эрежелерин бузуу менен териштириле баштады. Ал тапта окуяны чагылдырып жүргөн журналисттерди ички иштер кызматкерлери кармап кетти. Human Checked US сайты 3-чү майда тараткан кабарга ылайык, кабарчы Маужуда Мирзаева менен эки оператор Сырдариядагы коллежге убактылуу жайгаштырылган адамдардын абалы жөнүндө репортаж даярдап жүргөндө милицияларды кармап кеткен жана видеону өчүрүп салууга буйрук берген. Журналист Мирзаева бул учурду видеого тартып социалдык тармакка чыгарды.
Жок, каякка алып кетесиңер?
Мен өтүп менеге каршы кылыпсыз өзүңүз конун талаптарга?
Сиз каякка алып кетесиз? Мен оператордун канака конунду бузду? Операторум кандай конунду бузду?
Жакшыларды көрөсөн, амасын көрсөтүп.
Бул жагдайга ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Эми кырсыкка келсек, Сырдария облусунда 1 майдагы суу ташкындынан Сардаба, Агалтын, Мирзабат райондорунан 70 миңдей адам коопсуз жактарга шашылыш көчүрүлдү. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги апаатта жалпы жонунан 17300 киши жараат алганын, алардын 56 ооруканага жаткырылганын маалымдады. Сардаба суу сактагычы 1 майда эртең менен саат 6 жакын жырылып, жакын жердеги айыл кыштактарды суу каптай баштаган. Суунун агымы ошол күнү кечке жуук токтогон. Кырсык болгон күнү мамлекет башчы Шавкат Мирзияев баштаган бийлик өкүлдөрү тиг учак менен барып, абалды өз көзү менен көргөнүн президенттин басма сөз кызматы кабарлады.
Хамма күч властаны шунга сапарбар кылабыз. Шарайыт жакшы.
Бардык күчтү ушул жакка сарптайбыз. Абал жакшырмайынча мен жана башка бир катар жетекчилер ушул жерде болобуз. 2020 жыл оор келди. Пандемия деле бир бале болду. Мына ушул сыноону сабыр менен жеңишибиз керек. Ката кетирүүгө акыбыз жок.
Сабыр менен азыр ката кылышка акыбыз жок,
деди Мирзияев. Ал 2 майда убактылуу баш калкалоочу жайларга көчүрүлгөн адамдар менен жолуккандан соң Ташкентке кайра кеткени кабарланды. Өкмөт апаатка күчтүү жамгыр жана шамал себеп болгонун билдирди. Суу сактагычтын канча бөлүгүнө зыян келгени жөнүндө азырынча маалымат жок. Интернетке айылдарды, жолдорду суу каптаганы тартылган видеолор, сүрөттөр тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу ташкыны негизинен эгин талааларын кыйратканын билдирди. Өзбекстандагы башка облустардан Сырдарияга гуманитардык жардам жөнөтүлө баштады. Азырынча апаттын зыяны эсептеле элек. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтердин телеграм каналдары улам маалыматтарды жарыялап атат. Ташкындын кесепетин жоюу үчүн суунун агымы Агалтын районунун аралап өткөн Абай каналына бурулуп, Жызак облусундагы Арнасай көлүнө айдалды. Сардаба суу сактагычындагы дамба ажырылгандан кийин пайда болгон суу ташкыны Казакстандын Түркстан облусундагы 4 кыштакты да каптады. Мактарал районунда өзгөчө абал жарыяланып, 20 миңден ашуун киши эвакуацияланды. Кырсык каптаган дамбаны куруу 2010 жылы башталып, 2017 жылы аяктаган. Чөл ортосундагы деңиз деп сыпатталган суу сактагычтагы суунун көлөмү 930 миллион куб метр. Дамбанын бийиктиги дээрлик 29 метрге жетет. Министрлер кабинетинин 2020 жылдын 29 январындагы Сардаба суу сактагычында чакан ГЭС куруу жөнүндөгү инвестициялык долбоорду ишке ашырууга байланышкан чечимине ылайык Өзбек гидроэнергия ишканасы чакан ГЭС курулушун баштаган болчу. Сардаба суу сактагычында чакан ГЭС куруу жөнүндөгү инвестициялык долбоорду ишке ашыруу 2020-22 жылдарга мерчемделген, баасы 21,3 млн евро түзөрү маалымдалган. Кырсыктан соң курулуш иштерин сапатсыз жүргүзгөндө Өзбек гидроэнергиянын дарегине социалдык тармактарда сын айтыла баштаган. Ишкана алсын пикирлер негизсиз деген расмий билдирүү таратты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Аксыда жана Лейлекте селдин кесепети зыяны такталууда. Өзбекстандын түрдүү аймактарынан Сырдарьядагы Сардаба апатында жабыркаган 70 миңдей адамга гум жардам жөнөтүлүүдө. Суу ташкынынан улам коңшу Казакстандын Түркістан облусунан да 20 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Оган бийлиги дарыяга чөгүп кеткен мигранттардын өлүмүн иликтейт. Беларусь президенти Лукашенко 9 майда Минскде аскердик парад өтөрүн айтты. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев гум жардам бөлүштүрүү байланыштуу тийиштүү кызматкерлерге кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеш үчүн болгон аракетин көргөн деп билдирди. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмеси карикатура сынагынын мөөнөтүн узартты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен чет элдик баяндардан. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жекшембиде коронавирус жуктурган 52 жаңы бейтап катталганын билдирди. Коңшу өлкөдө илдетке кабылгандардын саны 128 жетти. Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда Тажикстанда коронавируска чалдыккандардын саны 72 миңден 230 миңге чейин жетип, 6,5 миңден 21 миңге чейинки адам өмүрү кыйылышы мүмкүн. Интернетте тараган видеолордо Тажикстанда карапайым жарандар ооруканалар эч кимди киргизбей, дарбазаларын бекем жаап, доктурлар орун жок деп баргандарды кайра кайтарып жатышканын айтып даттанышууда. Тез жардам облустук ооруканадан келди. Ал жерде орун жок, абал жаман, деди тажикстандык жаран. Өлкө 15 кишиден коронавирус аныкталганын 30 апрелде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун делегациясы келердин алдында жарыялаган. Өлкө бийлиги бул бейтаптардын диагнозу 29 апрелде гана тастыкталганын билдирген. Ишембиде 76 кишиге вирус чугуп, 2 бейтап көз жумганы маалым болду. Тажик дарыгерлери ооруканалардагы кырдаалды дезинфекциялоочу каражаттар жетишпейт, коргоочу костюм, медициналык беткап жана жасалма демалдырчу аппарат жок деп сүрөттөшөт. Кожентеги дарыгерлерге жардам деген демилгени көтөргөн активист Зибунуса Салиева. Биз ооруканалардын башчылары менен эмес, дарыгерлер жана медайымдар менен түзмө-түз сүйлөшөбүз. Бизге доктурлар, медайымдар, санитаркалар чалып жардам сурап атышат. Биз атайын медициналык каражаттарды алардын өз колдоруна жеткиребиз, деди. Тажик бийлиги болсо коронавирус менен күрөшкө 3 ай даярдык көрүлгөнүн, өлкөнүн ооруканалары толук даярдыкка келтирилгенин, медициналык каражаттар менен жабдыктар жетиштүү экенин байма-бай билдирип келүүдө. COVID-19га каршы түзүлгөн республикалык штаб вирустун тарап кетишин токтотуу үчүн бир катар чараларды күчөттү. Эми бардык жарандар беткап менен гана көчөгө чыга алышат. Жогорку окуу жайларынын 1-2-3 курстарынын студенттери каникулга тарады. Мектептер менен бала бакчалар 27 апрелден 10 майга чейин чукул каникулга чыгышты. 30 апрелден тартып бардык базарлар жабылды. Дүйнөлүк банк Тажикстандагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу сценарийлерди карап, COVID-19 вирусунун кандай жайылышына байланыштуу 72 миңден 230 500 чейин адам оорунун оор формасына кабылышы мүмкүн деп эсептеп чыккан. 13,600-дөн 43,000 чейин бейтап интенсивдүү дарылоого муктаж болушу ыктымал. Оорудан 6,500-ден 21,000 чейин киши көз жумушу мүмкүн. Тажик бийлиги азырынча эл аралык каржы институтунун мындай прогнозуна комментарий бере элек. 2 апрелде дүйнөлүк банк Тажикстанга коронавирус менен күрөшкө жумшоо үчүн грант иретинде 11,3 млн доллар бөлгөн. Ошондой эле эл аралык бул мекеме жакыр жашаган 200 миң үй бүлө жардамаларын билдирди. Ал ортодо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери жана коомдук саламаттык сактоо тармагынын адистери кирген миссиясы Душанбеге 1 майда келди. Делегациянын башчысы Патрик О'Коннор Тажикстан COVID-19 чалынгандар катталганын жакында эле жарыялады. Биздин милдет вирустун жайылышын токтотууда өлкө бийлигине көмөк көрсөтүү деп билдирди. Миссиянын мүчөлөрү кандай тобокелдиктер турганын аныктап, кырдаалды жеринен баалашмакчы. Эл аралык теманы улай, эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн жумада чет элдеги басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Евразанет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард Дарига Назарбаеванын Казакстан сенатындагы спикерликтен кетүүсү ансыз да ызычууга толгон акыркы 3 жумадагы күтүүсүз сюрприз болгонун баяндайт. Себеби сенаттын жогорку палатасынын спикерлиги Казакстанда өтө маанилүү кызмат. Кокус Токаев күтүүсү себептен кызматын аткара албай калса же көз жумса, президенттик орунду дал ошол спикер ээлеши керек. Ушундай сценарий 2019 жылы Нурсултан Назарбаев президенттигин ардагер дипломат, сенаттын жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаевга тапшырганда болгон. Токаев устатына терең ыраазычылыгын билдирип, башкалардын атынан бери Нурсултан деп өзгөрткөн эле. Ошентип сенат Дарига Назарбаеванын спикерликке шайлап, бийликтин чылбыры баары бир Назарбаевдерде калган. Быйыл июлда 80 жашка толо турган Нурсултан Назарбаев көзү өткөнчө эл башы наамын жоготпой, Казакстандын коопсуздук кеңешин башкара берет. Былтыр октябрда Токаев өзүнүн ыйгарым укуктарын чектеген, Назарбаевдин көзөмөлүүсү саясий жана коопсуздук чечимдерин ала албаган кызыктай токтомго кол койгон. Ушундай эле бийлик алмаш 2017 жылы Кыргызстанда да болуп, бирок бир нече ай өтпөй Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен бийликке келген Сооронбай Жээнбеков ага далысын салып, атүгүл 2 жылдан кийин Атамбаевди камак алды. Назарбаев балким Токаевге ишенет, бирок акыркы окуядан улам Токаев эманын токочуна теш салганын байкаса болот. 30-апрелде Дарига Назарбаева азыркы бийликти сындаганда ишарат кылган эле оор учурга кептелген Казакстан вирустан улам экономикалык кризисти башынан өткөрүүдө, миң деген адамдар ишсиз калды. Балким Дарига өз сөзүндө тымызын болсо да Токаевди сындап, оор абалдан элди алып чыгууга күчү жетпей жатат деп кыйткандыр. Ушундан улам сенаттагы кызматынан алынып, Токаев президенттик тагын бекемдегиси келген жокпу? Бирок айрымдар Токаев устаты Назарбаевдин уруксат алмайынча мындай кадамга барбайт дешүүдө. Балким эл башы Нурсултан Назарбаев 56 жаштагы кызы Британиядагы соттон мүлүк талашын утуп чыккандан кийин чочулай баштадыбы? Дагы бир божомол бар, Токаев өзгөчө абал режимден улам бийликтин чылбырын бекем кармады. Назарбаев табигый апааттарда, кризистик кырдаалдарда тез чечим кабыл алчу эмес. Ага салыштырмалуу Токаев кырсык болгон жерлерге өзү жетип барып, тез арада чечимдерди кабыл алуу менен айырмаланууда. Азыркы абал Токаевге өз кадыр баркын эле эмес, бийлигин да күчтөндүрүп алууга шарт түздү. Анткени менен Дарига Назарбаева кетсе да, бул үй бүлөнүн бийликтен четтегенин айтуу азырынча эрте деп жазган Питер Леонард.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы пандемиядан авторитардык бийлик эбегейсиз пайда таап жаткан жазды. Дүйнө оор менен алышууга алаксып жатканда, Кытай Гонконгдогу демократиясын чырмоктоп алды. Бир мамлекет, эки система принциби менен дүйнөнүн экономикалык борбору болуп турган Гонконгдун эркин ой жүгүрткөн лидерлери кармалып, Кытайдын үшүн алган демонстрациялар токтоду. Сөз эркиндигин кысымга алуу, дарыгерлерди коркутуу менен Уханьда вирус башталганда эле маалыматты так айтпай, Кытай бийлиги анын дүйнөгө жайылуусун шарттады. Карантинден улам авторитардык бийлигин эбегейсиз чекке жеткиргендердин катарында Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан бар. Оордан корккон элди карантиндик режим менен башкаруу автократтардын чырагына май тамызды. Орусия, Латын Америкасы, Азербайжандын эли сыртка чыга албай, чектөө режими оппозициянын да оозун басты. Индияда бийликтин вирусту мусулмандар жайды деген айыптоосунан кийин мусулмандарга болгон кысым күчөдү. Алар мамлекет жакырларга берген жардамдан да куру калууда. Ансыз да өлкөдө күчөгөн ич ара диний тиреш жетер чегине жетип, мусулмандар басымдуулук кылган жамааттарды дарылоого барган дарыгерлерге денебизге электрондук чип жабыштырат экен деген жалган кептерден улам кол салгандар да болууда. Мындай кырдаал элдин медициналык тейлөөсүз оор менен жалгыз алпурушуп калышын шарттап жатат. Көптөгөн режимдер фейк маалымат деген жараянга жамынып, карантинде бийликти сындагандарды жазалоого өттү. Маселен, Зимбабведе жалган кабар таратуучулар 20 жылга кесилсе, диктатор Халифа Хафтар башкарган Ливияда сын айткандарды өлкөнүн чыккынчысы катары соттоп жатышат. Иордан, Аман, Йемен жана Бириккен Араб Эмираттарында вирус жайылат деген шылтоо менен гезит басып чыгаруу тыйылды. Мындай шартта укук коргоочулар да алсыз болууда. Карантиндик режимди бузду деп мыйзамсыз канча журналист, блогер кысымга калганын тактоо кыйын. COVID-19 дүйнө элин жакыр, оорукчан жана бейжай коомчулукка айландырып жатат. Бийлиги алсыз өлкөлөр андан болуп болушунча пайдаланууда. Мисалы, эл аралык финансы уюмдары берген жардам, насиялар нанга жетпей камалып отурган элге берилбей, авторитардык бийликтин пайдасына кызмат кылууда. Женевадагы жарандык жана саясий укук борбору дүйнөдө 84 өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланганын, бул режим көптөр үчүн бийликтин кызыл камчысына айланганын белгиледи. Чек арасы кабарчылар уюму 38 өлкөнүн бийлиги коронавирусту басма сөздүн оозун басууга колдонгонун аныктады. Мисалы, Түркияда 8 журналист жалган маалымат тараткан үчүн камалып, жүздөгөн адамдарга социалдык медиадагы сынчыл посттор үчүн кылмыш иши ачылды. Укук коргоочулар мындай кырдаал тереңдей берсе, оорудан, бийликтен корккон эл жакырчылык жарынан алыс кулап, коомдогу нааразычылык силде каптаарын эскертип жазган журнал.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Figaro гезити дүйнөдө пандемия өкүм сүрүп жатканда төрөлгөн ымыркайларга кызыктай ат койгон ата-энелер көйгөн жазды. Индия, Филиппин, ал тургай Европада жаңы төрөлгөн балдарга корона, ковид, локдаун же карантин деген ысымдар берилүүдө. Филиппинде апрелде төрөлгөн кыздарга корона Мария, ковид Мария деген ысымдар ыйгарылган. Индустар балдарын корона кумар, локдаун деп жатышат. Бул англисче сөз камалып отурган же карантин дегенди билдирет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктурууларын сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Кыргыз тилинде камчы сөзүнө байланыштуу сөздөр көп, токтоло кетели. Камчыга алуу дейт. Кимдир бирөөлөрдү сабап кетүү, камчылап уруп кетүү дегендик. Айтып көргүлө, ага макул болбосо камчыга алгыла деди болуш жигиттерине дейт. Камчыга саптык деген бар. Ал жигит камчыга сап боло алабы дейт. Камчыга сап дегени иш тапшырсак аткара алабы, тапшырган иш колунан келеби деген маанини билдирет. Камчы салдырбаган дейт. Тапшырган ишти айттырбай аткарган, жакшы аткарган, чыйрак мыкты кыз жигиттерге айтылат. Атаң көрө камчы салдырбаган мыкты жигит экен, ишибиз оңой эле калды дейт. Камчысы жакшы деп коет. Бактыгүлдүн бага ачылган экен кайын журту камчысы жакшы адамдардан эмеспи дейт. Жолу жакшы, теги жакшы. Жакшы үй бүлөлөрдөн эмеспи дегенди билдирет. Ал эми кызыл камчы десе абдан ырайымсыз, катаал, зөөкүр чалыш кишилерге айтылат. Шаар кандын шору көп тура. Аңгектен кассаң дөңгөккө дегендей, эми даана кызыл камчы немеге туш болбодубу дейт. Кызыл камчы дегени жөн жерден эле кынтык истеп аялын сабай берген эркектерге көбүрөөк айтылат. Камчысын чабуу деп коет. Көшөкөр, кошоматчыл, байлыгы менен бийлиги барларга, атагы барларга жагымпостук кылып шыйпаңдамайын жашай албагандарга карата айтылып жүргөн сөз. Биле жүр. Ал сага жашташ болгон менен тең түшүң эмес. Малайың, керек болсо колуң, камчыңды чабат, айдаган жагыңа басат дейт. Камчы таштоо деген бар. Каршы чыгуу, атайлап кастык кылуу, сыр көрсөтүү дегендик. Көрдүңөрбү? Ал бизге камчы таштап чыга берди дейт. Эми из деген сөзгө келели. Изден тайбоо дейт. Белгилеген жолдон, багыттан тайбоо, бет алган максатты көздөй түз умтулуу. Алар тартипти бекем сактап, белгиленген жолдон кылт этип сыртка чыкпастан бардык кыйынчылыктарды бир кишидей жеңип кетти дейт. Изи жок дейт. Өлүнгөн малдын изи жок, куржалак олтуруп калышты дейт. Изин баспоо дейт. Жолун баспоо, жолуна түшпөө, алыс жүрүү дегендик. Алардын экинчи изин баспайбыз деп касам ичишти дейт. Из жашыруу дейт. Кылган кылмышын же баскан жолун башкалар көрүп калбасын деп жаап жашыруу. Алар жеген акчалардын изин жашырып кетишти дейт. Аттардын туяктарына атайын кийиз пайпак кийгизип алып из жашырып кетишти дейт. Изин суутуу дейт. Көп убакыт өткөрүп туруп унуткарып жиберүү, эскиртүү, болгон ишти же кылмышты элдин эсинен чыгарып жок кылуу. Алар баягыдай эле жасаган кылмыштар үчүн жооп беришкен жок. Соттор улам жылдырып олтуруп, унуткарып олтуруп, аягында изин суутуп жок кылышты дейт. Изин таппоо деген да бар. Дайындар эгин эмне болгонун, кандай болгонун билбей калуу. Жалпы тартиптин жоктугунан, мыйзамдын иштебегенинен улам мамлекетти тоноп келаткандардын бири дагы жоопкерчилик тартпастан изин таптырбай кетпедиби дейт. Изине чөп салуу деген бар. Күч органдары кылмышкерлердин сар изине чөп салып кирди дейт.
Шайлебек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушул берүү менен Азаттык радиосунун 4-майдагы эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит орг Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Кызыктуу видеолор, сүрөт баяндар бар радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда баракчаларыбыз ачылган, сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Ал эми YouTube-дагы видеолорду азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютубе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире Бишкекская студия «Затыка», программа «Перекресток». Я Адилет Бектурсунов. 3 мая во всем мире отмечают День свободы прессы, который призван напомнить основополагающие принципы журналистики, оценить состояние свободы печати в мире, в том числе у нас в Кыргызстане. Поговорим сегодня об этом уже в привычном нами формате, в условиях карантина, по скайпу. На прямой линии директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова. Главные редакторы онлайн-издания «Говори ТВ» Катя Урумканова и «Кактус Медиа» Наталья Тимирбаева. На днях в Кыргызстане прошел большой медийный форум, организованный Интерньюсом «Медиатоп-То». Там как раз обсуждали работу журналистов в условиях карантина. Почти 3 недели не было никаких правил по работе журналистов. О том, как работали редакции, расскажет Элина Каракулова. Интерньюс в эти дни мониторил практически все СМИ в Кыргызстане. Пожалуйста, Элина.
Добрый день, Адилет. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу коллег всех поздравить с праздником, с профессиональным, с Днем свободы печати, и сказать, что да, форум прошел очень успешно, и мы были первыми, кто смог провести такой большой форум онлайн полностью на платформе Zoom. Он проходил в течение 5 дней и собрал больше 200 участников каждый день на каждой сессии. И мы, конечно, к этому форуму готовились и переделали полностью всю программу в связи с тем, что все вышли на карантин, и журналисты работали в очень жестких условиях. В Кыргызстане особенно, потому что с самого начала карантина не создавались практически никакие условия для того, чтобы журналисты сами выходили и добывали информацию. Вот, комендант отказал в аккредитации, и, конечно, в таких условиях было очень сложно журналистам работать. Вот на нашей первой панельной дискуссии мы как раз это обсудили, мы пригласили главных редакторов 6 медиа различных, то есть это были и онлайн-издания, и ТВ частные, и общественные. И они рассказали нам, что они делают, ну, не только в связи с тем, что очень сложно добывать информацию при растущих аудиториях, да, то есть аудитория растет, спрос на информацию растет, фейков больше становится, а информацию добывать сложнее становится. Но они нам также рассказали и то, что они предпринимают вот в связи с финансовым кризисом, потому что как только начался карантин, сразу же большинство клиентов, большинство рекламодателей сократили свои бюджеты. И уже сейчас, вот в первый месяц апрель, мы заметили значительное снижение бюджетов. Вот это очень большой фактор риска для наших СМИ, потому что для некоторых СМИ это означает сокращение, да, то есть сокращение штата. Кто-то вынужден был за этот месяц уволить своих сотрудников, репортеров. Кто-то был вынужден отправить там в отпуск без содержания, а кто-то говорит о том, что не протянет и ближайшие там 1-2 месяца и вынужден будет закрыться, если какие-то меры не будут предприняты. И это самая сложная для нас сейчас история, потому что карантин и ковид еще не завершились. СМИ нам нужны для вот этой вот достоверного предоставления фактов, но также нам СМИ будут необходимы, естественно, перед очень важными выборами парламентскими, потому что мы замечаем, что перед какими-то очень важными судьбоносными событиями в Кыргызстане все больше и больше мы видим фейковых новостей, мы видим все больше дезинформации, и только проверенные источники СМИ могут справляться с этим потоком. Поэтому сейчас вот вся эта, получается, все традиционные сейчас СМИ находятся под угрозой, потому что рекламных бюджетов все меньше и меньше, или их практически нет где-то даже. Вот. И мы говорили в том числе и про это, как управлять, и как выживать вот в эти тяжелые условия?
Ну вот как раз у нас представители негосударственных независимых СМИ, что говорите вы, что Кактус Медиа, как вы видите перспективу дальнейшей работы в условиях такой экономического кризиса и потери, в принципе, бизнеса как рекламодателя? Пожалуйста, Наталья.
Ну, когда сейчас мы разговариваем с представителями различных сфер бизнеса, ресторанного, туристического, других, и все они говорят о том, что они находятся на грани выживания, они не знают, как будет дальше. Они наши рекламодатели. Понятное дело, что с точки зрения работы у нас работа есть, но за счет чего мы будем выживать? Да, нам придется... У нас и так очень маленькая, лично у нас очень маленькая редакция. Понятное дело, что сокращать нам ее просто некуда. Вероятно, нам придется пересмотреть свои бюджеты, свои траты. У нас вырастет нагрузка на каждого отдельного человека. Он будет должен делать больше для того, чтобы мы могли больше предложить потенциальным работодателям, потенциальным рекламодателям.
Можно. На самом ли деле вообще бизнес делает такую большую погоду в местном СМИ? Насколько я знаю, рынок медиа вообще сферы очень слабый. И какую вообще долю составляет вот именно прибыль от рекламодателей?
Ну, достаточно большую. Естественно, у нас еще есть и гранты, и проекты, но у нас в нашем бюджете реклама составляет очень большую часть.
Насколько финансирование повлияет на работу вообще в целом СМИ? Вкратце, если можно, по вашим прогнозам.
Ну, это очень сильно повлияет, потому что качество предоставляемой информации зависит от того, от профессионализма. Профессионалов сейчас очень мало. И тех сокращать тоже невыгодно нашим редакциям. Тем более грядут выборы. На выборах необходимо, чтобы был предоставлен плюрализм мнений. А как это будет обеспечиваться в нашем комплексе? Честно, это тоже будет задаваться такой большой вопрос. И поэтому СМИ в Кыргызстане сейчас нуждаются в поддержке.
Элина, есть ли у вас какие-нибудь данные по поводу того, насколько вообще в связи с этим кризисом может измениться вообще в целом наше информационное поле? И что для этого делает Интерньюз?
Информационное поле может измениться драматическим образом, потому что в первую очередь финансовый кризис коснется сферы телерадиовещания. И здесь, ну, надо понимать, что телевизионное производство – это очень дорогое производство. Здесь нужна качественная картинка, здесь большой штат, да, мы говорим о большом штате. И у нас в открытых мультиплексах до кризиса вещало порядка 64 каналов. Ну, если вычесть из этого числа государственные и общественные, которые, скорее всего, из госбюджета будут получать, то все остальные, это порядка 50 или, может, 45 каналов, они находятся вот под большой угрозой, потому что они живут в основном как раз-таки на рекламные бюджеты. Мы сделали небольшой опрос среди партнеров, в нем участвовало, по-моему, 40 различных медиа-организаций. Пока ответили на этот вопрос, на опросник половина из них, но по нему уже мы видим, что вот как раз сектор телерадиовещания затронут сейчас наибольшим образом. Там падение бюджетов составляет от 80 до 85, в некоторых случаях до 90%. Но при этом телеканалы, особенно частные, мы заметили, что некоторые из них стараются сделать из этой ситуации что-то позитивная, да, то есть они сохраняют штат на, вот, на голом энтузиазме, то есть сотрудники приходят, работают, делают эфиры, делают лайвстримы, информируют население о том, что происходит с карантином и вообще в целом в мире и в Кыргызстане, но они работают на энтузиазме. Как долго хватит этого энтузиазма, это большой вот вопрос сейчас. Что мы делаем в этой связи? Мы сейчас работаем над созданием чрезвычайного фонда для поддержки СМИ, именно новостных СМИ, да, то есть для поддержки их новостных редакций, для основного состава. Но, естественно, этих мер не будет достаточно, поэтому мы во время самой пандемии, когда у нас начался карантин, мы создали такую пока еще волонтерскую группу фактчекеров, потому что сам FactCheck.kg, наша вот платформа, которая занимается верификацией фейковых новостей, она уже не справлялась с этим огромным потоком фейков и дезинформации. Поэтому мы создали специальную группу Media Blogpost, где работали фактчекеры из других редакций. То есть 4 редакции объединились. Это все редакции, которые прошли наши курсы по расследовательской журналистике. Журналистики, они знают, как это делать. И они смогли справиться вот с самым большим потоком фейков, они смогли справиться. Кроме этого, Интерньюсом глобальным открыт был фонд Information Saves Lives. Это большая компания, которая сейчас проходит по всему миру с поддержкой медиа. И это небольшие грантовые, опять-таки, проекты, на которые наши СМИ подали. Вот, ну, то есть стараемся что-то предпринять, но опять-таки здесь нужны какие-то глобальные меры, да, то есть без подъема экономики, без подъема малого бизнеса очень сложно будет решить вопросы с медиа, потому что медиа очень сильно зависит от рекламодателей, в том числе малого бизнеса.
Но я так понимаю, что редакции в скором времени все пойдут на путь оптимизации своей работы, что уже делают некоторые редакции, насколько я понимаю.
Так да, ли это? Конечно. Okay. Да, мы вот ту статистику, которую нам удалось получить, пока по нашим партнерам никто не уволил своих сотрудников, но большая часть вынуждена отправлять своих сотрудников в отпуск без содержания, либо делать ротацию. То есть часть состава, часть редакции выходит и работает, и получает зарплату, половина сидит без оплаты при этом. И потом они меняются, и вторая половина выходит. И таким образом вот эта вот ротация, некая такая социальная справедливость в команде, выравнивается, выдерживается. Но это...
Возвращаясь к теме свободы слова, то, что мы отметили, более 3 недель журналисты работали без каких-либо конкретных правил, как редакции сталкивались с этим, работали в этих условиях в том плане, и была ли какая-то цензура? Например, мы знаем, что элементарные аккредитации, пропуски давались первое время только журналистам национальных и государственных телеканалов. Как обходились журналисты негосударственных СМИ в этом плане и ощущали ли какую-либо, я не знаю, ну, цензуру, указок сверху, было ли такое? Пожалуйста, Наталья.
Конечно, вот в эти дни власть попыталась сделать источником информации республиканский штаб. И вот эти дни показали, что власти не способны взять на себя нашу работу. И вот Ирина говорила о фейках, и, к сожалению, источником фейков очень нередко становились власти. Они все время путали цифры, даты, они путали события, они забывали, что говорил предыдущий оратор. И, естественно, вот эта избирательность информации, это была главная цензура. Когда мы звонили в Минздрав, а Минздрав говорил, что вся информация только через штаб. Хотя, казалось бы, сейчас, в эти дни, именно Минздрав должен был стать основным источником информации, потому что людей волновало в первую очередь состояние здоровья, состояние системы здравоохранения в целом. И, конечно, мы все это чувствовали, и нам приходилось очень тяжело, при том, что нам приходилось выполнять еще одну дополнительную функцию. Мы должны были помогать людям, которые внезапно остались без куска хлеба. То есть еще вчера
Uh-huh. Не были нуждающимися. А сегодня они стали нуждающимися. Uh-huh. И вот опять же, государство как институт тоже не было готово к работе именно с такой категорией людей.
Наталья, ваша редакция как отстаивала право на свободу слова в этом случае?
Мы заваливали все инстанции вопросами. Мы постоянно отправляли запросы. Мы снова и снова задавали один и тот же вопрос. Мы все время обращали в своих статьях внимание на то, что вот здесь и вот здесь вы были неточны, непоследовательны. И как только аккредитацию позволили, то республиканский штаб позвонил нам и сказал, вот возьмите аккредитацию. То есть мы их так достали, что одними из первых среди независимых СМИ аккредитацию нам дали.
Многие говорят, что они могут привыкнуть к такому режиму, да, что тотального контроля. А насколько вот после режима ЧП, ЧС это продолжится? Вот, как бы это сказать, дозировка информации и есть ли риск?
Такой, конечно же, есть, но мы сделаем все, чтобы им этого не позволить. Если, то есть мы и сейчас готовим очень много материалов для того, чтобы показать, что... Ребята, вы не справляетесь с тем, чтобы информировать людей. Я не думаю, что они прямо вот действительно хотели скрыть информацию о числе там, ИВЛ, например, в стране. Они не владеют этой информацией. Они не умеют предоставлять информацию обществу. И ну, мы будем очень сопротивляться. И я думаю, что все-таки у нас очень сильная... Вот товарищество журналистов в стране, я думаю, что мы сплотимся и не позволим сделать это вредной клеточкой нашей страны.
Катя, в условиях пандемии и кризиса с коронавирусом забылись многие темы, другие важные темы. Например, политические партии в последнее время в гонке за голосами начали доставлять гуманитарную помощь вместе с агитационными какими-то листовками. Насколько это сегодня освещается, насколько она контролируется СМИ?
Действительно, в связи с тем, что огромное количество информации посвящено именно освещению коронавируса и распространению его в стране, остальные темы, они немножко заглушились. Но, тем не менее, были информации о том, как это проходит в регионах со стороны оказания гуманитарной помощи со стороны партий, политических партий, как они умело используют эту ситуацию для того, чтобы создать какой-то пиар для себя. Это, конечно, тоже в любом случае освещалось, и это тоже ну, не может не расстраивать, используя такую тяжелую ситуацию в стране, партии взяли такую вот традицию, да, использовать ситуацию для того, чтобы пиарить себя. Но я вот хотела дополнить Наталью Тимирбаеву по поводу того, что мы должны отстаивать свою позицию для того, чтобы предоставлять доступную и эффективную и оперативную информацию для нашей аудитории, потому что наше общество, оно развитое общество, оно привыкло получать информацию со всех источников. И то, что произошло буквально за тот месяц, который прошел, да, и когда нам просто закрыли доступ ко всей информации, открыли только информацию, которая была отобрана, которая была избрана правительством, и мы должны на самом деле настаивать на том, чтобы свободным СМИ разрешили нормально работать, не развивая СМИ, а как нужно развивать остальное общество.
Медиаэксперты бьют тревогу об ускоренной подготовке законопроекта о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, где предполагают за 3-5 дней закрывать или не закрывать телеканалы с обвинением в каких-то экстремистских, в пропаганде экстремистских материалов. Как смотрите на этот законопроект, который сейчас обсуждается в Кыргызстане?
Предлагается, да, закрывать СМИ, рассматривать, во-первых, экстремистский либо контент в течение очень короткого срока и, собственно, закрывать медиа. То есть сейчас, конечно, все наши организации, у которых есть юристы, они уже сделали свои заявления по этому поводу, что данный проект закона антиконституционный, то есть он противоречит Конституции, он противоречит самим намерениям изначальным облегчить как-то работу СМИ и оградить наших граждан от противоправного контента. То есть сейчас это создает больше вопросов и больше проблем, нежели изначально предполагалось. Ну и в дополнение я хочу добавить к тем вопросам, Адилет, которые вы задавали ранее нашим коллегам по поводу, что медиа делали для того, чтобы отстаивать свои свободы и свои права. На mm-hmm. самом деле, в тот момент, когда мы поняли, что аккредитации не будет, то есть всем СМИ отказано в аккредитации, было выпущено, насколько я это помню, около либо 4, либо 5 заявлений. То есть было сначала одно общее заявление, потом СМИ отдельно выпускали заявление с тем, чтобы призвать власти, комендатуру, выдать все-таки аккредитацию, и приводили очень много причин, почему это необходимо. Также говорили о том, что отказ в аккредитации тоже также является антиконституционной мерой, потому что у нас в положении, значит, в законе о чрезвычайном положении говорится о том, что комендант должен определять порядок аккредитации, но ни в коем случае не отказывать в аккредитации. Вот, то есть юристы, естественно, и журналисты апеллировали к этому. И я считаю, что наше медиасообщество очень консолидированно выступило по этому вопросу. И, собственно говоря, благодаря вот этой консолидированной позиции, я считаю, что вот на прошлой неделе начали все-таки выдавать разрешения
СМИ. На четвертой неделе
СМИ. После на четвертой неделе, да, уже практически к концу. Но, тем не менее, надо понимать, что СМИ при этом очень, очень четко и, значит, объединенно выступали по этому вопросу. То есть кыргызстанские СМИ не молчали.
А недавно комендант также объявил, что СМИ и журналисты могут полноценно работать с 11 мая. Означает ли это, что до 11 мая журналисты вообще нелегально работают? Как вообще это можно понимать?
Сейчас, ну, то есть аккредитация уже с прошлой недели выдается, многие журналисты уже получили разрешительные вот эти пропуски, мы их уже видели физически, как они выглядят, но понятное дело, что не все журналисты могут даже с этими пропусками выполнять свои обязанности, потому что пешком не везде пройдешься, и не у всех есть средства защиты, естественно, то есть там обязательно нужны транспортные средства, не у каждой редакции есть свое транспортное средство, и поэтому, конечно, очень много все-таки существуют до сих пор препятствия для того, чтобы делать полноценные репортажи и новостные в том числе. Вот. А то, что с 11-го, да, ну то есть там, видимо, уже без вот этого разрешительного документа можно будет работать.
Хорошо. Элина, на ваш взгляд, какие темы не были освещены или мало освещены в условиях этого карантина?
В условиях этого карантина практически мы не видим и не слышим голоса жертв самого ковид. Мы не видели практически ни одной истории семьи, которая потеряла человека, своего близкого в связи с этим заболеванием. Почему это происходит? Потому что, опять-таки, журналисты не имели за этот весь период доступа к тем же самым семьям. Да? Мы не понимали, как это происходит, как, значит, немного было информации об излечившихся, то есть были такие позитивные кейсы, но, опять-таки, в основном это была вся информация, которая шла со штаба, то есть какие-то истории добывали сами журналисты, но мы не увидели жертв этой пандемии в Кыргызстане. Хотя мы видим, что по всему вот миру многие издания, многие СМИ, в том числе электронные, они переходят, открывают свои вот эти вот рубрики некрологов. То есть некрологи становятся таким мостиком между семьями и их близкими, потому что многие семьи так и не смогли попрощаться со своими умершими близкими. То есть для них слово стало единственной возможностью попрощаться. И жанр некрологов сейчас, он получил какое-то вот такое очень широкое распространение, и во многих СМИ он действительно сейчас присутствует. Вот, то есть я считаю, что вот этой части практически не было, и это не потому, что СМИ не хотели доносить эти истории. Мы мало также видим масштабы экономических последствий пандемии. Да? То есть мы видим какие-то отдельные спорадические истории о том, что, значит, как семьи выживают. Да? То есть это опять-таки те истории, которые достучались до колл-центров наших СМИ. Но в общем и целом очень сложно вот понять вот эту картинку, а сколько, какая статистика. То есть пока мы вот этих данных не видим, их также, наверное, сложно собирать, я могу это представить, но вот этой вот статистики глобальной по стране в процентном соотношении, в понимании, кто и как пострадал, и как быстро мы из этого выйти можем, то есть какие-то планы, про планы мы ничего практически не знаем. Мы сейчас только разбираемся с тем, что происходит с вот этой внешней помощью, как она распределяется. То есть сейчас гражданское общество требует от правительства по статейной отчетности, но расследовать какие-то вещи, то есть расследовательскую журналистику вот здесь применить крайне и чрезвычайно сложно.
Что-либо делается вот в этой тематике в «Кактусе», Наталья? На вопрос, куда вообще тратятся деньги, которые поступают в казначейство, в фонд так называемой гуманитарной помощи?
Конечно, эти запросы адресуем как мы, СМИ, так и на всех уровнях. Вчера, например, депутаты тоже требовали отчета. Правительство сказало, что есть сайт специально разработанный, там все видно. Хотя мы все прекрасно понимаем, что прозрачность этих поступлений и расходов остается под большим вопросом. И получить ответ на этот вопрос нам еще предстоит после того, как будет решен основной вопрос. Основной вопрос – это, конечно, победа над самой эпидемией, над самим заболеванием в стране. Что касается этих историй, Ирина права, что большинство событий, которые происходили в стране в течение всего этого времени, не были... То есть мы не видели общую картину. Это касалось всех сфер. Экономики, образования, здравоохранения. Не были услышаны люди, которые болели другими болезнями. Люди продолжали болеть. Что касается тех историй о тех, кто переболевших, у нас в обществе очень сильная стигматизация оказалась. Мы поговорили с врачом, которая переболела ковид, и на нее вылилось столько всего, что для женщины это оказалось большой психологической нагрузкой, дополнительной, помимо того, что она получила такой физический удар по своему состоянию здоровья.
Наталья, вкратце вопросы, мы завершаем программу, очень мало времени осталось. Какие, на ваш взгляд, темы не были затронуты в связи с ковидом, пандемией ковида, и какие темы будет затрагивать в ближайшее время ваша редакция?
Сейчас я вижу, что люди возвращаются к обычной жизни, их уже начинают волновать обычные темы, не только ковид. Сейчас людям уже нужно больше положительных историй. Мы будем по-прежнему говорить об экономических проблемах, мы будем говорить о состоянии, о проблемах конкретного, каждого отдельного человека, а не только экономики в целом. Эта общая картина, которая была выпущена в течение этих трех недель из-за того, что мы не могли нормально работать, Вот сейчас мы должны ее дорисовать, чтобы люди все-таки понимали, а что происходило в стране в течение вот этих трех недель.
Спасибо. Катя, вкратце вы и завершаем.
В целом, конечно, мы будем затрагивать вопросы экономики. Мы вчера уже провели дебаты в прямом эфире на тему распределения помощи. К сожалению, от правительства никто не смог прийти. До сих пор они недоступны для комментариев. Но пришли к нам заместитель министра социального развития и из мэрии представитель. И мы говорили о предоставлении гуманитарной помощи, ну, в качестве продуктов. А в целом, как распределяются средства, вот это будет, я думаю, ключевой темой в ближайшие 2-3 недели. Ну и, конечно же, выход из самоизоляции людей. И мы будем рассказывать о истории, как люди выходят из этого состояния, потому что им тоже было нелегко. Они тоже сидели в депрессии. И как это все происходит сейчас? Эмоции, я думаю, тоже нужно передавать. Потому что полтора месяца мы занимались просто констатацией фактов. А сейчас, я думаю, что настало время говорить о живых людях, об историях, что вообще происходило и будет происходить.
Спасибо большое. На затыке обсуждали ситуацию со свободой слова в нашей стране, в Кыргызстане. На прямой линии со затыком были директор представительства Интерньюс Элина Каракулова, главные редакторы онлайн-изданий «Кактус Медиа» Наталья Тимирбаева и «Говори ТВ» Катя Урумканова. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.